välkomna till oss. Jag måste säga att det är en jättestor glädje för mig att återigen kunna erbjuda er, önska er välkomna till bibliotekets kulturprogram för vuxna. Det var ganska länge sedan, senast i november på våra litterära dagar, Litt Sandnes. Sebastian Erzdewski heter jag förresten, programansvarig, litteraturförmedlare på biblioteket. Låt mig då börja med ett banalt påstående om att Ryssland på många sätt är ett fascinerande land. Jag är ganska säker på att flera av er har läst åtminstone några av de stora skönlitterära ryska klassikerna. Rysk mat, rysk musik, rysk vetenskap. Ryska, det ryska språket alltså, har, kan jag tänka mig, vi alla antingen hört om eller upplevt i ett eller annat sammanhang vid en eller annan tidpunkt i våra liv. Det känns dock, för mig i alla fall, att de senaste åren, det som vi har hört mest om, det stora landet i öst, det har stort sett handlat om deras politik. Dess deltagande i det internationella samarbetet, dess engagemang, någon hade kanske sagt inblandning i olika typer av konflikter, affärer ute i världen. Ikväll ska det i alla fall handla om Rysslands förhållande till Norge och omvänt. Om vi har med oss en äkta Ryssland-expert, Tom Hetland, som flera av er antagligen känner från hans journalistiska bidrag i Stavanger Aftonblad. För andra, den här kanske känd via Sannes historielag, kanske senioruniversitetet i Bryne. Inte bara har Tom en stor kunskap om Ryssland, han behärskar det ryska språket också. Han har varit i Ryssland vid upprepade tillfällen. Så får jag bara lägga till att detta arrangemang är i samarbete med fantastiska International Kvinnliga för fred och frihet. Tack så jättemycket till er för ert bidrag och engagemang. Så måste jag också säga att ni får hålla avstånd till varandra. Ni får inte byta era platser. Vid avslutat arrangemang så skulle jag vilja be er som sitter längst bak om att resa sig först och gå. Sen så följer andra i tur och ordning helt fram till de främsta raderna här. Och nu är det så här att IKFF, Gro, som representerar föreningen, får ett par ord här på scenen innan Tom Hetland ska vara föredragare. Varsågod, Gro.
Ja, det är en stor glädje för oss att vi verkligen har fått ett åpent arrangement, et fysisk arrangement, og at der kommer så mange, det er vi glad for. Og så er vi veldig glad for at vi har dette samarbeidet med biblioteket. Jeg har lyst til å si litt grann kort om hvem IKFF er. Det er mange som ikke vet det, noen vet jeg, ser jeg, har vært hos oss før. Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet, de ble stiftet for 106 år siden. Derfor det vanskelige navnet, synes noen. Vi sier IKFF og mener Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet. Det er en internasjonal organisasjon stiftet midt under Første verdenskrig. I Sandnes har vi vært siden 1948, og vi er nå her ca. 40 medlemmer. Og vi skulle så gjerne vært flere. Så hvis det er noen som føler at dette kan være liten medisin mot apati, og ikke ha noe sted å gå og få uttrykket sine tanker om verdens elendighet eller håp, alt dette så er de velkommen. På slutten av møtet så vil vi legge frem noen papir fra IKFF om litt hva vi arbeider med, og fra Bestemøter for fred som vi også har her. Hvorfor er vi interessert i Russland? Altså hvis dere ser på denne, så ser dere at det står fredskultur øverst. Hvis en skal bygge, eller en skal forberede seg på krig, men en må også bygge for fred. Og det med å skape gode naboforhold, det ligger høyt. Kanskje du burde vært organisert mer systematisk fra våre myndigheter, men det er det ikke, så det er frivillige organisasjoner som gjør en del av det. Og hvorfor er det viktig? Jo, vi vet jo det fra vårt normalliv, hverdagsliv, at det å ha gode naboer er viktig. Og Russland har vært en god nabo for Norge. Mange ganger når du leser aviser og hører nyheter, så tenker du, ja, det er jo ikke, det er farlig det. Og de siste årene vil jeg si, den delen av nyheden er den som har blitt spredt mest. Nemlig at de kan være nifse og farlige, og vi blir redde. Og det er sånn tror jeg de har det også på den andre siden av vår grense. Men de er våre naboer, og vi vil gjerne ha mer kunnskap om dem. Vi vil gjerne pleie naboforholdet. Vær så god.
Ja, det var mye fint sagt. Takk så mye, Gro. Och då skulle jag bara be er ge en mycket varm applåd till Tom Hedman. Varsågod.
Ja, tack för det. Väldigt gilt att se dere. Väldigt gilt att se ett levande publikum för en gångs skull. Vi får håpa att det varer, att vi inte får nya restriktioner som Erna har advart om. Det skal handle om Norge og Russland. Mest 1000 års historie på en liten time, og kanskje litt spørsmål etterpå også. Som det ble sagt her, et naboland, et land som er viktig for oss. Grensen mellom Norge og Russland er etter den siste oppmålingen 197 kilometer lange. Det er ikke så veldig mye, men det må nok dessverre sies at den grensen for mange av oss føles som høyere og mer uoverstigelig enn de andre grensene som vi har. Det ble lagt et stort historieverk om forholdet Norge-Russland for noen år siden, der et gjennomgangstema var begrepet asymmetri. Altså, det er et asymmetrisk forhold på mange måter mellom Norge og Russland. Russland er en stormakt, har vært en supermakt, Norge er en småstat. Russland er et stort kulturland, som Sebastian sa. Med all respekt for Ibsen og Grieg, så er vi ikke helt der med. Omvendt, så er Norge langt før Russland når det gjelder velstand og velferd for den enkelte innbygger. I hvert fall på 90-tallet så tror jeg kan si nok så sikkert at det var knapt en grense i verden der det var så store forskjeller i økonomi og levekår som den norsk-russiske. Og Norge er et tradisjonsrikt demokrati. Russland har bare opplevd demokrati i veldig korte og turbulente deler av sin historie. Jeg er ikke blant de som vil overdrive de kulturelle og mentale forskjellene mellom Norge og Russland. Men det er likevel sånn, så Peter Normann Våge skrev, sette som titel på en av de beste Russlandsbøkene som er skrevet på norsk. Russland er et annet sted. Og det skal vi snakke litt mer om. Men det har ikke alltid vært sånn. Gardarike var vikingene sitt navn på Russland. Det betyr landet med byene. Gard, som på moderne russisk er blitt grad eller gorod, er det samme ordet, altså det betyr by på russisk, men det er det samme ordet som vårt gar, altså et område som er inngjæret med bymur eller med gjæring. Og det var altså landet med byene som vikingene kalte det området som vi i dag kaller for Russland. De to viktigste byene, det var Holmgard, som i dag heter Novgorod og Kiev. Og vikingene, det var stort sett svensker, men det var en del nordmenn og dansker også. De reiste da i Austerveg, reiste på elvene, dro båtene sine over land, for der de måtte det, og kom like til Svartehavet og den store metropolen den gang, som de kalte for den store byen Miklagard, Konstantinopel. Og Russland, ordet Russland, som for gammelt ble kalt Rus. Mange mener at det har språklig sammenheng med landskapet Roslagen i Sverige, som Eva Taube synger så fint om. Der er en russisk versjon av Snorre, som heter Nestor-krøniken, som forteller om den gamle historien til Russland. Sannsynligvis ikke veldig pålitelige, men den forteller da at russerne, eller slaverne, som man kan, kanskje rettere kan kalle de, den gangen sendte en delegasjon til vikingene og sa at landet vårt er stort og rikt, men her er ingen orden. Kom dere og så styr over oss. Det høres jo veldig fint ut for oss, ikke sant? Men det er faktisk sånn at der kom da en mann som heter Rurik, svenske det også, og ble den første herskeren over hele dette området som ble kalt for Rus. Og det dynastiet som han grunnla, det satt altså som herre i Russland, mer eller mindre, litt avbrekket med mongolene, men sammenhengende til 1548, den siste herskeren i det dynastiet, det var Ivan den Grusomme. Og han tok livet av sin egen sønn, så dermed var det slutt med det dynastiet. Men da var da, altså Rurik-dynastiet ble jo veldig fort assimilert med den slaviske befolkningen og mistet etter hvert sin skandinaviske karakter. Men det var også nære forhold mellom de norske kongene og garderiket Russland. Olav Tryggvason, sønn av Astrid fra Obrestad, de var på flukt, og etter mye om og men så havna han altså i Novgorod, slår seg opp der, før han vender tilbake igjen til Norge. Olav den Hellige reiste til Gardariket, kom tilbake derifra for å ta land igjen, falt på Stiklestad. Magnus den Gode sønn ble igjen i Holmgard, og ble hentet hjem for å overta som konge. To norske dronninger i gammel tid var russiske. Ellisiv, dotter til Jaroslav den Vise i Kiev, ble gift med Harald Hardråde. Har vel en grad oppkalt etter seg, tror jeg, i Oslo. Og så var det da Malmfrid, som vi vet lite om, som var gift med Sigurd Jorsalfar, som han da tok med seg etter korsfæren sin. Det ekteskapet var ikke veldig lykkeligt. Om det var Malmfrid eller Sigurds skyld, det skal være usagt. Men det er jo en sånn historie da om, som kan passe og fortelle for kulturguider i Stavanger. Og det var nemlig sånn at Sigurd ville skilje seg fra Malmfrid. Og dette var jo da, nå var vi jo kommet i katolsk tid. Og det var ikke bare å gjøre det. Og han fikk nei fra en biskop, og så gikk han da til biskopen i Stavanger, Rogaland, sette Reinald. Og han sier da at ja, dette kan vi nok ordne, men da kan det være at du bør gi noen penger til et prosjekt jeg har her, jeg skal bygge en stor kirke. Så hadde det ikke vært for dette ulykkelige ekteskapet med Malmfrid, så er det ikke sikkert at det hadde blitt så veldig mye av domkirken i Stavanger. Ok, dette forteller om at Gardariket, Russland og Skandinavia var et kulturelt, handelsmessig og til dels politisk fellesskap på en måte som er kanskje vanskelig å tenke seg, i hvert fall for oss som har vokst opp under den kalde krigen. Så det var jernteppet som skilte oss. Så var ikke dette fellesskapet. Det, i alle fall så blir Norge, Skandinavia og Russland trekt fra hverandre av forskjellige ting som skjer. Det første brådet har med kristning å gjøre. Skandinavia og Norge fikk kristendommen fra vest. Der er en legende om at og Russland ble kristne omtrent på samme tid, rundt årtusen. Det er en legende om at den russiske storfyrsten sendte en delegasjon rundt til forskjellige religioner. Til katolisismen, islam, jødedommen og til den ortodoxe delen av kristendommen i Konstantinopel. De tre første, de falt ikke veldig mye smak. Islam falt ut, for at det hadde de ikke lov å drikke, så det var helt, helt uaktuelt. Men da de da kom til den store katedralen i Konstantinopel, Hagia Sophia, så blir de overveldet av den prakt og skjønnhet som der, og de melder tilbake til storfyrsten at vi visste ikke om vi var på jord eller himmelen. Så dermed så ble da Russland en del av Østkirka, og fikk blant annet et annet alfabet, bygd på det greske, som i seg selv kanskje skaper avstand til vest, ikke sant? Hvis en skal snakke om litt forskjell på Østkirka og Vestkirka, så kan jeg jo si at i Øst så de kaller seg for pravoslavnige, rettruende. De er veldig opptatt av ritual, av formen, kanskje mindre av på en måte, den personlige gudsopplevelsen, den mer rasjonelle tilnærmingen som i hvert fall protestantismen har. Jeg må nok si at det er en mer konservativ og autoritære form for kristendom enn den som har utviklet seg i vest. Spesielt fordi at i Vestkirka sitt område så har han hatt renessanse, han har hatt reformasjon og opplysningstid som stort sett har gått Russland forbi. Det andre brotet kommer på 1200-tallet, da mongolene kommer over hele det eurasiske kontinentet og herjer og erobrer både i det arabiske området og i Russland. Og Kiev blir da Europa og rasert, og mongolene har makt og mer og mindre i 200-300 år. Etter hvert, de er jo ikke så mange mongolene, de er effektive krigere, men de har ikke kapasitet til å styre et land i detalj, sånn at etter hvert så blir det allianser mellom mongolene og lokale russiske herskere. Men den styringskulturen som utvikler seg i dette samvirket er preget av hard undertrykking og brutalitet, autoritært styresett. Etter hvert som mongolene da, kan si, det styret det går i oppløsning, så er det Moskva som vekser frem som den ledende byen og riket i det nye Russland som trer frem. Med sterke trekk av den mongolske styringstradisjonen. Det er en by som står utenfor alle de erobra av mongolene, det var Novgorod. Novgorod var en vestorientert by, han var med i Hansaen, hadde et for den tids mål utviklet, eller hadde et slags demokrati da, med byråd blant annet. Og pekte egentlig mot en annen vei for Russland. Men Novgorod blir da innlemmet i Moskva-riket, og befolkningen blir massakrert i to omganger, senest under Ivan den Grusomme. Den mongolske invasjonen ble fulgt av flere andre. Polakkene, svenskene, Napoleon, og til slutt den verste av alle, nemlig den nazistiske tyske invasjonen. Og disse erfaringene har lært russerne at for det første, de er store, men de er samtidig sårbare. For det andre, for å møte den typen trusler, så trenger en sterke og sentraliserte stat. Det tredje rådet kommer da med revolusjonen i 1917, der en i tillegg da får en slags ideologisk deling mellom Russland og Vesten, og det før omtalte jernteppet, der kontakten blir redusert til et minimum. Det der gjensidig mistanke og demonisering, kan jeg vel si. Og det Russland på mange måter blir isolert ifra den økonomiske, politiske og kulturelle utviklingen i Vesten. Det var jo sånn, altså det var ikke det at ikke Russland fulgte med, men Khrusjtsjov sa en gang at vi skal klare å gå forbi USA når det gjaldt stålproduksjon og betong og alt mulig, det som var viktig i økonomien på 1950-tallet. Han klarte det. Abel lo av han den gangen, men han klarte det. Russland klarte det, men poenget var bare det at når de var kommet så langt, så var dette helt irrelevant. For da var det datateknologi som var det viktigste i økonomien. Og det var Russland, Sovjetunionen helt spilt under sidelinjen, for det at data, det var jo livsfarlig, for det kunne brukes til å spreie informasjon, altså staten kunne miste kontrollen over informasjonen, så det kunne de ikke ha, annet enn i helt lukket sammenhenger, sånn som militærforskning og sånt. En annen faktor som er viktig for å forstå Russland i dag, er at det såkalte 68-opprøret aldri nådde Russland. Det som har ført til så enorme endringer i våre holdninger til mange ting, altså likestilling, forhold til autoritet, synet på homofili og slike ting. Derfor er Russland i dag et mye mer kulturkonservativt land enn det Vesten er. Så Norge. Hvis vi tar de 600 årene fra 1200 til 1800, så er det veldig få vitnemål om kontakter mellom Norge og Russland. Norge var jo fra 1380 en del av forskjellige nordiske unioner. Vi hadde ingen norsk selvstendig stat, og derfor heller ikke noe formelt statlig forhold til Russland. Og Russland var jo også i flere hundre år mer eller mindre kaos. Så begynner det på 1600-1700-tallet, så vidt også kommer noen kontakter, og en som er veldig viktig her lokalt er jo han som fikk navnet Cornelius Krøs, som egentlig heter Nils Olsen og var fra Stavanger. Som 16-åring emigrerte til Nederland, sånn som veldig mange gjorde på den tiden på 1600-tallet. Og der slår han seg opp og blir kaptein, og så kommer da tsar Peter den Store på sin berømte ferd til Vesten og skal lære hvordan han skal modernisere landet. Og han plukker opp Cornelius Krøys, som han da kaller seg i Nederland, og gir han til admiral og ansvarlig for å bygge opp den russiske flåten. Det står en statue av han i Stavanger. På den tiden så var det en klar bevissthet om at Russland er et annet sted. I 1821 så reiste den norske vitenskapsmannen Kristoffer Hansten, for øvrig far til kvinnesakspioneren Åsta Hansten, på en tur til Sibir. Han skulle drive geofysiske målinger. Og da fikk han audiens av kong Karl Johan. Og Karl Johan formante han at «Kom i hu, min herre, at Russlands jordbunn ikke er den samme som Norges. Her kan de sige alt hva de vil, men det forholder seg annerledes i Russland. Man må ikke blande seg i politikken.» Det var et unntak for dette bildet, og det var i nord. Og det er også et langt, de lange linjer er jo at forholdet mellom nordmenn og russere i nord har vært mye nærmere og mer tillitsfullt enn det har vært i resten av landet. Der var det en omfattende handel, hovedsakelig med at russerne selv bytta korn mot fisk. Det er kalt for pomorhandelen, og det var til og med et eget språk som hadde element både av norsk og russisk som de brukte seg i mødler. Og der, på, det er da en preposisjon som er felles for norsk og russisk, på. Den brukte de i alle sammenhenger. Og på mår på russisk betyr på havet. Derfor det navnet. Og det var også sånn at etter hvert så trekte mange nordmenn østover og etablerte seg på Kolahalvøya. Det var både fiskere, og det var til og med, jeg har vært i et bygning som fungerte som norsk posthus på Kola på 1800-tallet. Det ble senere ordkvarter for en Stockmann-utbygging som aldri ble noe av, men som han hadde store forventninger til større gassfeltet oppe i Barentshavet. 1905, Norge blir en selvstendig stat igjen, og det var faktisk Russland som da var først ute med å anerkjenne den nye norske staten. Russland hadde nok sine egne baktanker med det. Russland har alltid ønsket et svekket Sverige. Og med Norge, som da, når Norge gikk ut av unionen med Sverige, så så kunne det oppfattes som at da, da svekker svenskene sin dominerende posisjon i Norden. Dessuten så, så tenkte de med stor rett at det, det var mindre russerfrykt i Norge enn det der var i Sverige. Der er jo, altså Bjørnson blander seg jo opp i disse debattene også, og han skrev en serie artikler i en avis i St. Petersburg, der han slo til lyd for at Russland godt kunne få tilgang til isfri havn i Nord-Norge og gjerne bygge en jernbane til de også, hvis de ville det. Det ble jo masse diskusjoner om og spektakel om i Norge, men det ble helt sikkert oppfattet i Russland som at det her er der stor velvilje i Norge overfor russiske interesser. Dessuten så skal en ikke undervurdere hvor viktige konge og de monarkiske slektene fremdeles var på den tiden. Kong Håkon, altså prins Karl fra Danmark, så ble kong Håkon, og den siste russiske tsaren, Nikolai, de var søskenbarn. Og de skrev brev til hverandre på engelsk, og kalte hverandre for Charlie og Nicky. Og i den norske ambassaden i Moskva, så henger der da på veggen et kort brev, så Nicky skrev til Charlie bare noen dager før han ble styrtet av revolusjonen. Ikke veldig interessant, men det ligger vel spennende som historisk dokument. Så kommer revolusjonen i 1917, og den skaper både begeistring og frykt i Norge som ellers i Vesten. En av de som var begeistret, det var da ordføreren i Stavanger på den tiden som heter Adam Egede Nissen. Den mest radikale ordføreren Stavanger noen gang har hatt. Han var i tillegg postmester, så han forlot bokstavet og tatt sin post vinteren 1918 og reiste da til Russland for å ta det nye samfunnet etter revolusjonen i nærmere øyesyn. Fikk der med et lite møte med Lenin. Men mange ble jo skremte av det som skjedde etter hvert, så det ble jo borgerkrig også, og det ble jo også borgerkrig i Finland, en veldig blodig borgerkrig som kostet over 20 000 liv. Så det er klart at dette var med på å skjerpe de politiske frontene i Norge også. Så kom det etter hvert russiske flyktninger til Norge, det var jo da fra den tapende siden. Men flere av de sette sitt preg på ikke minst norsk kulturliv. Mange musikere som da ble musikklærere, utøvende musikere i Norge, ja, sette sitt preg på kulturlivet her i landet. Norsk næringsliv hadde investert en del i Russland, der gikk det motsatt vei. De fleste av dem trekte seg ut, det ble vanskelig å drive. Og så etter hvert så kølner jo begeistringer for revolusjonen, spesielt når Stalin kommer til makt og iverksetter sin terror og sine utrenskninger. Det fikk også Norge en sånn spesielt berøring med, nemlig Trotsky, som da var Stalins største motstander. Han måtte da flykte fra Sovjetunionen og bodde en periode i Norge. Det var etter at Arbeiderpartiregjeringen og Nygaardsvold hadde kommet til makten, men de syntes jo dette var diplomatisk vanskelig nødt, så de var veldig glade da han reiste videre til Meksiko, der han da ble drepen av en av Stalins agenter. Så er vi fremme med krigen, og ved inngangen til krigen så ble Sovjetunionen ansett som en kanskje like stor og større fare for Norge enn det Tyskland var. I hvert fall var en stor del av den norske hæren plassert i nord. Og dette hadde jo igjen sammenheng med vinterkrigen i Finland, som vekte sterke reaksjoner i Norge, som en bevis på hvor farlig Sovjetunionen kunne være for et lite naboland. Og det var jo også sånn at det var jo en fra august 1939 så var det en samarbeidspakt mellom Sovjetunionen og Hitler-Tyskland. Og både Polen og andre østeuropeiske land fikk jo merke det i med at i 1939 så går jo da Tyskland og Sovjetunionen inn fra begge sider og forsyner seg av landområdet. Men så blir da Norge og Sovjetunionen allierte fra 22. juni 1941 når Tyskland går til angrep på Sovjetunionen. Og det fører også til at kommunisterne som da var ganske passive til å begynne med da tyskerne okkuperte Norge, går da inn i motstandskampen for fullt og blir kanskje de aller tøffeste motstandsfolkene i Norge under krigen. Så snur da krigslukket etter hvert, og Sovjetunionen kommer på offensiven på Østfronten og går inn og frigjører Øst-Finnmark i oktober 1944. Og vi får da, etter at vi i en del år har hatt fellesgrenser med Finland, så får vi nå direkte fellesgrenser med Sovjetunionen. Så kan jeg spørre, hva ville Sovjetunionen med Norge på dette tidspunkt? Det har etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning og det ble tilgang til arkiv, så viste seg at det var diskusjoner i den sovjetiske ledelsen om hva en skulle gjøre med Finnmark. Enkelte i militæret ønsket å bli stående der som de hadde rykt fram til Tana. Det var også sånn at utenriksminister Molotov foreslo for Trygve Lie, som var utenriksminister i Norge, at en skulle ha norsk-sovjetisk fellesstyre på Svalbard, og at Sovjetunionen skulle overta Bjørnøya. Sånn at det ble nok følt på et tidspunkt et press fra norsk side, fra Sovjetunionen. Jeg var for alt usikker på hva de egentlig ville. Så viste det seg jo da at ingenting av dette ble presset fram videre av den sovjetiske ledelsen. Sannsynligvis fordi at det var viktigast for Sovjetunionen å ha kontroll over land i Øst-Europa, og at den anerkjente at Norge hørte med til en vestlig interessesfære. Det samme var gjeldt for øvrig Danmark. Sovjetunionen hadde også troppet på Bornholm i halvannet år etter krigen, men de trekte seg tilbake i september 1946. De ga heller ikke hjelp til kommunisterne i borgerkrigen i Hellas, som også ble definert som vestlig interessesfære. Den kalde krigen, som de fleste av oss husker, delte Europa. Sovjetunionen kontrollerer da et belte av land fra Polen og til Bulgaria, der de iverksetter ganske tøffe tiltak for å få kontroll. Det er rett av partistater. Til dels blodige utrenskninger av politiske motstandere. Og for Norge så skaper jo dette frykt, spesielt det som skjer i Tjekkoslovakia, som var et land som Norge hadde ganske nært forhold til, og som hadde en liksom symbolsk tyngde for at det var Tjekkoslovakia som markerte det endelige steget mot krig da Hitler okkuperte Tjekkoslovakia etter at München-avtalen viste seg verdiløse. Så at kommunisterne da tok makten i Tjekkoslovakia ble oppfattet som en veldig trussel i Norge. Samtidig som det kom press på Sovjetunionen mot Finland, og de inngått en ikke-angrepspakt egentlig på sovjetiske premisser da. Så da kommer da denne, hva skal vi si, snøballen ruller, og som ender opp med at Norge går inn i NATO, og at den får en blokkdanning og militært mellom NATO og Warszawa-pakten. Det er jo sagt at Det var jo også sånn at Norge en periode vurderte om en i staden skulle gå inn for et nordisk forsvarssamarbeid. Nå stranda det, fordi at Sverige på ene siden og Norge og Danmark hadde litt forskjellige oppfatninger. Norge og Danmark ønsket at det skulle, det skulle ligge en vestlig garanti i et sånt samarbeid. Svenskene ville ha mer den tradisjonelle nøytraliteten. På russerne så ser det ut som at de kanskje var enda mindre begeistret for et nordisk samarbeid enn for at Norge og Danmark gikk inn i NATO. Kanskje litt på grunn av frykten for at svenskene skulle få en forledende stilling, og at hele dette samarbeidet til hver skulle gli over i den vestlige leiren. Men det som da skjer når Norge går inn i NATO, er at vi samtidig sier at vi vil ikke ha fremmede baser på norsk territorium i fredstid. Og senere så sier vi også at vi vil ikke ha atomvåpen utplassert i Norge. Og det er da den politikken som er oppsummert med som avskrekking og beroligelse. At den på ene siden går inn i en vestlig allianse, men den har da visse reservasjoner som skal sikre at spenningsnivået ikke blir for høyt på grenser mot Sovjetunionen. Og som blir fulgt mer og mindre gjennom hele den kalde krigen. Så Norge kan du si for Sovjetunionens side kunne oppfattes både som en hauk, i og med at vi da allierte oss med USA, men også en due som modererte den vestlige politikken. Gerhardsen, det ble jo sagt at dette med Norden eller NATO var en kamp om Gerhardsens sjel. Gerhardsen var jo en gammel radikaler som da ble den som førte Norge inn i NATO. Og han hadde alltid en viss sånn, hva skal vi si, han glemte ikke hvem han hadde vært. Så han var alltid en som prøvde å holde igjen, sånn at ikke supermaktskonfrontasjonen og blokkpolitikken skulle gå for langt. Han er jo berømt for talen sin på et NATO-møte i 1957, der han slo til lyd for at en må stanse opprustningspolitikken og prøve å få til en avspenning. Ikke spesielt populært i NATO, men han ble jo helt i andre kretser for det. Jeg snakket en gang med Gerhardsen om dette i forbindelse med at jeg skrev hovedoppgaven min, og var veldig overrasket, for han snakket om sine møter med sovjetlederen, som da var først og fremst Khrusjtsjov, og sammenlignet det med når han selv som ung agitator reiste rundt på bygdene på Østlandet. Og da var det alltid sånn at folk var litt sånn skeptiske, liksom, hva er noe dette for en type, og sånn. Det samme fornemmer han i møtet med russerne. Og jeg tenkte at det var noe litt sånn naivt, altså her, han møter jo ikke enkeltmennesker, han møter jo et apparat. Men etterpå, altså etter hvert som jeg har lært Russland og russere å kjenne, så har jeg kommet til at Gerhardsen forsto noe veldig viktig, nemlig at i Russland så er personlige forbindelser mye viktigere enn kjøse. Og det har med det å gjøre at hvis du i et system som er ganske vilkårligt, så er det mye mer avgjørende at du kan stole på en person. Det kan avgjøre liv og død. Personlige relasjoner. Og mens vi har mye mer stabile institusjoner, der enkeltmenneske betyr relativt mye mindre i forhold til systemet. Egentlig stikk motsett av det som er kanskje har lært oss til å tro om Russland og Sovjetunionen. Så går Sovjetunionen etter hvert i oppløsning. Det er det stagnerer rett og slett en kaldelig dag, tid under Brezhnev på 70-80-tallet, for stagnasjonsperioden i sovjetisk historie. økonomien fallerer, de jo ikke i stand til å dyrke nok korn til å fø seg selv en gang i det enorme kornlandet. Og politisk er det jo bare gamlinger som står der på Lenin Mausoleet hver 1. mai, ikke sant? De klarer ikke å henge med i våpenkappløpet. De går inn i Afghanistan, en kjempetabbe, som blir Sovjetunionens Vietnam. Så kommer opprøret i Polen og andre øststater etter hvert. Og når vi kommer frem til 1991, da har muren falt. Alle de østeuropeiske som før var klientstater er blitt selvstendige, har kastet kommunisterne på dør. Og til slutt så fedler altså kommunistregimet som så sterkt ut og så stabilt ut, det fedler sammen som et korthus. Og alle optimister tror at nå skal det bli bra, og så havner landet rett opp i en enorm krise som vi ikke har forstått omfanget av den dag i dag i Vesten, tror jeg. Levealderen for menn går ned til 57 år, og kanskje 67. Det blir da sånn et bilde som dette her, der det er 3000% inflasjon. Pensionister blir bankerott over natta og selger sine siste eiendeler for å få penger til mat eller sitte og tigge. Mens på andre siden så hoper det seg opp enorme rikdommer på få hender. Kriminaliteten og korrupsjonen florerer. Og så har de en mann på toppen som hadde mange sympatiske trekk, men som ikke utmerket seg med veldig som personlig stabilitet. Han fungerte godt i krisen, men så tok han seg noen lange ferier etterpå med vodka og ja. Så det var en følelse av at alt gikk i oppløsning. Og det førte jo da blant annet til at hele demokratiet egentlig kom i miskredit. Der er undersøkelser som viser at det er ingen land, ingen folk i verden som vurderer demokratiet så negativt som russerne. Og det henger sammen med det som skjedde på 1990-tallet. Så dermed så gikk det som det ofte går. Den vestlige modellen som russerne beundret jo Vesten helt ukritisk og nasegrus. Altså, du kunne få kjøpt en gammel utbrukte dongeribuksa for 1000 kroner i offisiell rubelkurs. Alt så var vestlig, det var per definisjon flott. Og så innfører de det som de tror i hvert fall er den vestlige modellen, og så blir det kaos og elendighet. Og da er det historien om guden som svikter. Og så ser en samtidig at landet blir halvert, i alle fall i folketall. En tabestatus, ikke lenger supermakt. Og om en russer under kommunismen kanskje følte seg både fattig og ufri, så kunne han i alle fall trøste seg med at han bodde i en stat som var sterk og respekterte. Det også ble tog ifra. Så dermed så vender han seg tilbake til det gamle, ikke nødvendigvis kommunismen, men verdiene i det gamle Russland og idealet om en sterke stat. Og en sterke mann. Og hadde russerne snakket engelsk den gangen, så ville de sagt «Make Russia great again». Og den sterke mannen, det er jo da, dette er da en manipulasjon for ordens skyld, men det er mange slike, og det er da Putin som kommer til makten i 2000 og utstråler en helt annen styrke og kontroll enn det som Jeltsin gjorde. Så øker spenninger igjen i Europa. Tidligere sovjetallierte, de har det travelt. De springer til NATO og til EU og vil bli medlemmer så fort som mulig, for de vil ut av den russiske skyggen. Russland kommer seg etter hvert såpass ovenpå at de synes de kan aktivisere seg litt militært igjen, så de griper inn i Georgia, og de i 2008, og annekterer Krim i 2014. Og det er på en måte to ulike verdensbilder som utvikler seg igjen. Altså, på Russland, synes jeg, så ser det ut til at det nå flytter Vesten posisjonene sine fram mot våre grenser. På Vesten, og ikke minst ifra nabolandene og til Russland, så ser vi et Russland som igjen er truende og farlig. Og det er egentlig bildet, så er den konflikten som har fått lov til å utvikle seg fram til i dag, så har han da fått element av moderne cyberkrigføring, elektronisk krigføring, avansert propaganda, påstander om innblanding i valgkamp, og så videre. Og det er helt sikkert riktig at russerne har forsøkt på det, akkurat når det gjelder USA, og påstanden om at de hjelper Trump til makt, og med forskjellige konspirasjonsteorier og sånn som ble spredt, så tror jeg det er litt overdrevet. De kan kanskje ha hatt ambisjoner om det, men amerikanerne er jo veldig selvberget med sånne ting selv da. Så kan jeg spørre, kunne det, og en annen ting er jo at, russerne oppfatter jo den vestlige kritikken som ganske hyggelig, for de sier at ja, Vesten har jo grepet inn i Jugoslavia, i Irak og i Libya, hvorfor er det så gale når vi på en måte gjenoppretter kontrollen over det som egentlig er vårt. Så det er altså to ulike verdensbilder som kolliderer. Så kan jeg spørre, kunne det gått annerledes? Det er alltid vanskelig å svare på. Det var jo på 90-tallet snakk om at Russland kanskje kunne bli medlem av NATO. At et helt annet NATO enn det som hadde vært og det som er blitt. Det kan være at Vesten var for ruset på det som ble oppfattet som den endelige seieren for den vestlige samfunnsmodellen, demokrati og markedsøkonomien, snakket om the end of history. Så kan det være at de russiske lederne selv undervurderte de utfordringene som lå i å omdanne et samfunn, og at de i tillegg da på en måte lot seg på en måte erobre av for mye korrupte og kriminelle krefter, og at de dermed mistet på en måte fotfeste i sitt eget folk. Og at de også slukte den vestlige modellen for lett. Dette kan jeg spekulere mye omkring, men historien den utspiller seg bare en gang, sånn at det blir egentlig litt forfengt. Hvor står vi da i dag? Styrkeforholdet mellom Vesten, NATO og Russland. Som dere ser, så er altså de russiske forsvarsutgiftene bare en brøkdel av NATO og USA sine. Prosentvis så bruker Russland mer av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret enn USA, men den russiske økonomien er så vanvittig mye mindre enn den amerikanske. Altså, Russland har et bruttonasjonalprodukt omtrent på linje med Spania og Italia. Det er et mellomstor økonomi. Så selv om de bruker en stor del på forsvaret, så forslår det ikke i forhold til de ressursene som Vesten har. I tillegg så har Russland lite av det som man kaller for mjuk makt. Altså, den russiske samfunnsmodellen er ikke veldig attraktive. Russland representerer, altså hvis man tenker på amerikansk makt, for eksempel innenfor media, populærkultur og så videre, som gjør at USA med alle sine feil fremdeles fremstår som et ideal, som et fristende samfunn for veldig mange, det har Russland veldig lite av. Så det ender opp med at Russland tross det skjeve forholdet her, er forholdsvis avhengige av militær styrke for å framstå som i det minste en stormakt. For å få illustrere ytterligere, hvis en gjør om de russiske forsvarsutgiftene og norske omsorgsutgifter, altså til trygd og sykehus, til dollar, så har altså det gode mennesket for Randaberg, Bent Høie, like mye penger til disposisjon som det den russiske forsvarsministeren har. Så får du mer for en dollar i Russland enn du får for en dollar i Norge, det er greit. Men det forteller likevel litt om dimensjonene. Samme når det gjelder militært personell. NATO har fem ganger så mange soldater under våpen som det Russland har. Men dette er da det som gjør at Russland fremdeles er en militær stormakt, for ikke å si supermakt. Og det at du er en atommakt, gir deg veldig stort spillerom i konflikter. For det at kostnaden med å utfordre deg og gå til krig mot deg, blir veldig høy. Og derfor, Vesten kan kritisere Russland så mye de vil, men gudskjelov, terskelen for å gå til militære tiltak mot Russland er enormt høy. På grunn av atomvåpen. Norge igjen. Denne grensen som Norge har med Russland er jo den fredeligste som Russland har hatt. Alle våre krig mellom Norge og Russland. Russland var i krig med samtlige av de andre naboene sine. Alle med Norge. På 1990-tallet, det husker dere sikkert, så var det jo stor optimisme og veldig sympati for det nye Russland. Og det ble organisert hjelpeaksjoner og forskjellige delegasjonsreis og kulturell utveksling og mange ting. Så det var stor tro på at det nå skulle forhold mellom nordmenn og russere få en virkelig ny giv. Og i nord så ble dette såkalte Barents-samarbeidet utviklet. Thorvald Stoltenberg var en pådriver der, som skulle utvikle både kulturelt, økonomisk og politisk samarbeid. Og en løste jo en del praktiske problemer, framfor alt denne delelinjen som han hadde forhandlet om i 40 år, fikk jo sin løsning i 2010. Det ble lettere visumregime i nord i alle fall, og håpet var jo at det skulle bli et varig lågspenningsområde i nord. Så har jo ikke det helt svart til forventningene. Vi har jo sett da i senere år at amerikanske soldater, for det første så er det jo da 600 marinesoldater som trener halvt år om gangen i Trøndelag. Og nå helt nylig så lander det jo også moderne amerikanske B1B-bombefly på Ørlandet. Og dette har skapt diskusjon i Norge og protester i Russland. Og de russiske protestene er jo ordlydende i det meste blåkopier av det som en kunne oppleve under den kalde krigen, at Norge blir et springbrett for amerikansk aggresjon mot Sovjetunionen eller mot Russland. Det er klart at Russland opptrer også tøffere. Altså, de har markert sterke ambisjoner i nord. De har plantet flagget under Nordpolen, og de har vært på Svalbard, russiske politikere, og brukt ganske tøft språk. Og de driver med øvinger, de også, i farvatten nær Norge. Men det som har skjedd da, er jo at Norge har jo bygd ned en god del av sitt territorialforsvar, og innrettet vårt forsvar på at vi skal drive NATO-aksjoner i fjerne land. Altså, vi har vært i Afghanistan, vi har vært litt i Irak, og vi har vært i Libya. mens mye av det som vi hadde i vårt eiland er lagt ned. Så dermed så er vi jo blitt mer avhengige av hjelp fra USA. Vi har altså rett og slett outsourcet en større del av norsk sikkerhet til USA. Og dermed så blir det vanskeligere å føre den balanserte politikken som førte i den kalde krigen, med å prøve å holde en avstand i mellom NATO og Russland, og holde Norge som et lågspenningsområde. Det kan være at det blir endringer på dette med regjeringsskiftet. Den nåværende regjeringen er nok mer på avskrekkingssiden enn på beroligelsesiden. Men det vil jo vise seg hvis det skjer. Hva vil russerne egentlig med Norge? Khrusjtsjov sa en gang i møte med Gerhardsen at vi hater NATO, men vi elsker dere. Det er klart, Norge som... Hvis russerne hører Norge, så tenker de to ting. Det er et lite, relativt sympatisk naboland. Og så er det medlem av en allianse som de ikke liker, som de opplever som en trussel. Så på en måte, hva kontekst Norge inngår i er veldig avhengig, er veldig bestemmende for hvilke assosiasjoner, hvilke syn Russland har og russere har på Norge. Så er det jo også sånn at dere har gjerne sett dette kartet over Europa sitt fra Norge. Med litt sånn spesielle land. Altså, du reiser sør gjennom Europa til et land som heter Røde Pølser, og så til Fri Fart, og så til nyttårskonsert og pizza, og så kommer du til et stort land som heter Syd. Sånn, for å si det. Jeg har sett et sånt kart i Russland også. Og der står Norge under navnet arktiske imperialister. Så det er nok et følelse, spesielt i Nord-Russland, at nordmenn har karakter seg veldig mye av ressursene i havet. Det har vi jo. Altså, vi har jo ute i den økonomiske zonen noe voldsomt. Og spesielt i Nord-Russland så synes de at den der delelinjeavtalen, den ga alt for mye til Norge. Så de det der. Til slutt litt om det moderne Russland. Jeg har vært reiseleder noen ganger i Russland, og det som er typisk er at typisk reaksjon blant de som da ikke kjenner Russland spesielt godt, det er de blir overrasket over hvor moderne Russland er blitt, hvor likt oss det egentlig er, sånn når du går rundt i gatene, i byene i alle fall. Dette er et bilde tok i Moskva i 2016. Det kunne liksom godt vært tatt hvor som helst i Norge eller i Vesten. Jeg har fått bysykler. Jeg vil ikke få mitt bare liv våkt og sykle i trafikken i Moskva, men de har nå det i alle fall. Så det er i dagliglivet så er det et moderne land på mange måter, med en helt annen personlig frihet enn det var i Sovjetunionen. Man må kanskje sammenligne med sånn som det var. Selv om det er et autoritært land på mange måter. Det er forbrukersamfunnet i Murmansk. Så var jeg i et supermarked, det var 46 kasser, alle sittende og lignende, hverken i Norge eller noe annet land. Men det betyr også at folk har større forventninger til livet, til økonomien, og som kanskje da kan slå ut i politiske endringer etter hvert. Samtidig så er det en sterk patriotisme blant folk. Og siden vi er her i Kvinneligaen for fred og frihet, så må jeg jo også si at Russland er det mest militariserte landet jeg har vært i. Så Det er lett å forstå at krigen vekker sterke følelser blant russere med de offer som de gjorde. Men samtidig så er dyrkingen av minnet om krigen noe som også blir brukt av styresmaktene til å legitimere sin makt. Det gjorde kommunisterne, det gjør Putin. Og så gir seg utslag i altså en har militærparade, en feire herrens dag på en måte som vi ville synes var ja, i overkant militaristisk og ukritisk og alt som har med militær å gjøre. Til slutt, Putin. Han har, han har jo stått sterkt lenge, og han fikk jo gjennom grunnlovsendring som gjør at han kan sitte i praksis på livstid. Men det er altså sånn at det er en del som begynner å synes at han har fått det lenge nok, og spesielt blant de unge. Og det er en ser jo nå i forbindelse med Navalny-demonstrasjonene at der er uro. Det er også uro over økonomien. Det er kanskje ikke sanksjonene som har betydd mest, men Russland er et land som ikke har klart å utvikle seg veldig mye økonomisk. De følger med, og de moderniserer seg, som sagt, men de har også store problemer. Og det var svære demonstrasjoner i 2018, da Putin ville endre pensjonssystemet. Det var sånn at og de hadde jo en veldig låg pensjonsalder. For menn pensjonsalderen for menn skulle da opp fra 60 til 65 år, og for kvinner fra 55 til 63. Så ble det veldig protester, så Putin slo retrett og sa at for kvinner, ja, da går vi ned til 60. Så det ble altså 65 og 60 år. Og levealderen for menn nå er 66, og for kvinner 77 år. Så russiske kvinner får da 17 år som pensjonist, mens mennene får 1. Så det, på det området så kan i hvert fall ikke damene klage, det vil jeg si. Korrupsjon er også en akilleshæl, og det har jo Navalny sett fingeren på. Og det er et ømt punkt, for man alle ser jo hvor ille det er. Og regimet har da svart med å stramme til og innføre et mer autoritært styre. Jeg kan jo lure på hvorfor det er så om å gjøre å forgifte politiske motstandere og sette dem i fengsel når de kommer tilbake til landet. Når de i praksis bare støtter fra et par prosent av befolkningen i valg. Men det er noe med det at når du har et sentralstyrt regime, der så mye makt er samlet på toppen, så har han ikke råd til at det oppstår tvil om at toppen har kontroll. For det at, hvis det er sånn at de som liksom er nedover i systemet begynner å lure på, ja, er det egentlig han der som vil sitte med makten om 3-4 år, så begynner de å orientere seg, ja, kanskje vi skal alliere oss med deg, eller søke i andre retninger. Og da kan systemet rakne veldig fort, sånn som det skjedde med kommunistsystemet. Så et tilsynelatende veldig sterkt og stabilt regime kan rakne veldig fort. Men det er per i dag ingen tydelig alternativ, og det er slett ikke sikkert at alternativet til Putin trenger være noe som er mer liberalt og vestorientert enn det vi har i dag. Det kan ikke så godt gå den andre veien, for det er også veldig konservative og nærmest fascistiske krefter som har stor oppslutning i det russiske folk. Til slutt, for Norge, jeg ser ikke noen annen vei enn at vi må prøve å finne en balansegang med å kritisere det som vi mener er udemokratiske trekk ved Russland, brudd på menneskerettigheter og så videre, og en realpolitikk som gjør at vi klarer å løse problem i forholdet mellom Norge og Russland, og at vi unngår at konflikter og militær opprustning får dominere forholdet mellom våre to land. Det er ikke enkelt, men det er det vi må sikte imot. Da har jeg snakket lenge. Beklager, jeg tror jeg gikk ut over tiden, men...
Då får vi säga tack så jättemycket, Tom, och en varm applåd till vår